Asculți Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din Scriptură. Audiție plăcută!
Ce închinare extraordinară! Nu știu cum ați simțit-o voi, dar așa ar trebui să se întâmple, așa ar trebui să fie. De fiecare dată când vii în prezența lui Dumnezeu, ar trebui să vii cu așteptări. Și vreau să vă întreb, cu ce așteptări ați venit în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu? Sau să întreb altceva. Tu când te duci înaintea lui Dumnezeu, ai așteptări? Sau vrei doar să-i comunici anumite lucruri? Vrei să te asculte? Vrei să te ia în seamă? Vrei să-ți răspundă? Cum vrei să-ți răspundă? Ce vrei să-ți răspundă? Că și asta este o întrebare. Unii vor să le răspundă Domnul numai ce vor ei, ceea ce ne place nouă, ce ne convine nouă. Și asta e cumva o întrebare care mă frământă de ceva vreme. Ce așteptări am eu, Claudiu, când mă duc înaintea lui Dumnezeu? Mă duc înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Îmi înalț vocea spre El. Închid ușa după mine, adică îmi caut locul ăla de liniște, unde sunt eu cu Dumnezeu. Ce așteptări am de la Dumnezeu în momentul acela? Ce așteptări am când mă duc în casa lui Dumnezeu? Când duminică de duminică vin aici în locul acesta, la Biserica Relevant și spun, Doamne, sunt în prezența Ta, pentru că așa credem, așa declarăm, suntem în prezența lui Dumnezeu. Care sunt așteptările mele când pășesc dincolo de ușa aceasta? Vedeți, în călătoria noastră, prin viață, pentru că toți călătorim într-un fel sau altul. Biblia spune că viața este o alergare, o călătorie. Uneori traversăm vremuri super faine, perioade extraordinare, de care ne bucurăm. Alteori sunt mai provocatoare. Și în toată călătoria asta, sunt acele momente specifice în care căutăm pe Dumnezeu. În care ajungem cumva la intersecții de drum sau la blocaje în viața noastră și ne dăm seama că nu mai știm încotro, stânga, dreapta, ce să facem, cum să facem și sunt momentele acelea pe care nu neapărat trebuie să fii un creștin practicant, dar măcar dacă ai auzit despre Dumnezeu sau crezi într-o formă mai mare, superioară asupra ta de autoritate, de stăpânire, omul de obicei, stând acolo în situația lui fără ieșire, își ridică ochii spre cer și caută ajutor, caută răspuns, așteaptă ceva. Ei bine, în Scriptură găsim 15 psalmi care sunt niște psalmi ai pelerinajului sau ai călătoriei, ai treptelor, care ne ajută să înțelegem care e rolul și importanța stărilor care se nasc în timpul acestei călătorii pe pământ, pe care fiecare dintre noi le cunoaștem sau le recunoaștem. Și psalmul 130, vreau să te invit să deschizi Scriptura la el, pentru că vom sta în psalmul acesta în această dimineață, este și el unul dintre acești 15 psalmi, cântări ale treptelor. De ce ale treptelor? E bine, sunt mai multe interpretări aici legate de rolul acestor cântări, dar în general se agrează ideea aceea că evreul sau evreii, când mergeau spre templu, ei urcau. Templul era locul în care Dumnezeu a spus, aici locuiesc, asta e casa mea. Aici eu mă descoper celui care vine să mă caute, să întrebe despre mine. Și atunci se crea această stare de așteptare. Pentru că din toate ținuturile unde locuiau, ei urcau spre Ierusalim. Ierusalimul era o cetate așezată pe vârful unui munte, muntele Sionului. Și mergeau într-acolo, mergeau înspre templul lui Dumnezeu. În timpul acestei călătorii, ei se pregăteau. Care-i starea care mă încearcă acum? Sunt foarte bucuros, abia aștept să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Alteori strigai în lăuntrul tău și spui, Doamne, am așa mari nevoi, am așa mari frământări în viața mea. Poate unii mergeau cu gândul acesta, Doamne, sunt un ticălos, sunt un păcătos, din nou am călcat porunca Ta și vreau să vin în prezența Ta să-și cer iertare. Toate stările acestea sunt descrise în Cartea Psalmilor, care este o carte a rugăciunilor, adică o carte în care omul se uită spre Dumnezeu și spune, Doamne, nu vreau să-ți aduc povești, nu vreau să-ți citesc rugăciuni scrise de alții, vreau să-ți aduc inima mea, să o pun înaintea Ta. Și asta este rolul acestor psalmi. Imaginează-ți oameni care mergeau la templu să se închine și perioada aceea pe care o petreceau pe drum, un timp de pregătire, de reflectare asupra vieții, a stărilor lor, emoțiilor lor, dar și asupra cine este Dumnezeu. Cine este Cel care mă așteaptă în templul Lui? cu cine mă întâlnesc eu de fapt? Și cu siguranță că și nouă ne prinde bine pregătirea aceasta. Poate de multe ori uităm cine este Dumnezeul nostru. De multe ori ne-am obișnuit să-L tratăm pe Dumnezeu ca pe cineva sau ceva care ne poate satisface o nevoie, o problemă. Poate ne-am obișnuit cu ideea El este acolo. Indiferent ce faci tu, indiferent unde ești tu, El este acolo. Și că noi putem oricând să-I vărsăm inima noastră. Și poate crezi că Dumnezeu e chiar dator să fie acolo, pentru că nu e așa, dacă El este iubitor, dacă El este atotputernic, dacă El a declarat că-I pasă de viața ta, El trebuie să fie acolo. Nu există timp din zi sau din noapte în care El are dreptul să lipsească. El este acolo. Da, Dumnezeu ne iubește și da, Dumnezeu apreciază și se bucură pe toți cei care vin în prezența Lui. Dar cu toate acestea, n-ai voie să vii oricum, așa ne spune Scriptura. Pentru că n-ai voie să uiți cine este Dumnezeu și cine ești tu. Așa că vreau să te invit să trecem împreună cu psalmistul acesta prin toate emoțiile, prin stările lui, ale sufletului său. Poate se potrivesc cu ale tale. Poate te regăsești în trăirile acestea când te apropii de Dumnezeu. Poate chiar în dimineața asta sau săptămâna care a trecut sau în ultima perioadă. Poate nu se potrivesc cu stările lui exact, dar cu siguranță avem ceva de învățat aici. Știi de ce? Pentru că Scriptura spune că de fiecare dată când te apropii de Dumnezeu, ceva se schimbă în viața ta, în sufletul tău. Fie devii mai bun, fie devii mai ascultător, fie devii mai dornic să semeni cu Dumnezeu, fie te îndepărtezi de El, devii mai specialist în a justifica păcatul tău și stilul tău de viață. E, mă rog, ca prima parte să fie adevărată. Și haideți să citim. Psalmul 130, versetul 1. Omul acesta spune așa: din adâncuri strig, Doamne. Imaginează-ți că dimineața aceasta te-ai ridicat să vii spre biserică, ăsta este locul unde crezi că Dumnezeu e prezent și te ascultă și primul tău gând, starea sufletului tău, a inimii tale, rezonează cu aceste cuvinte: Doamne, din adâncuri te strig. Traducerea Cornilescu spune: din fundul adâncului te chem, Doamne. Și notează-te, rog, prima idee. Omul acesta își recunoaște realitatea nefardată sau nefrumusețată. Pentru că omul acesta nu avea doar o problemă, ci avea o problemă gravă, foarte gravă. A ajuns în punctul cel mai de jos și de-aia el spune: Doamne, te strig, dar nu de oriunde, ci te strig din adânc. Probabil că o perioadă am încercat să ignor problema din viața mea. Probabil că o perioadă am încercat să nu mă uit la situația mea, să o ascund, să o îndulcesc, așa cum mulți dintre noi facem. Doar că realitatea ne biruiește pe fiecare dintre noi într-un final. Și ajungi punctul acela unde spui: Doamne, nu mai pot, mă opresc, îmi ridic ochii spre cer și te strig. Dar te strig din adâncul gropii de unde am ajuns. Observă că starea aceasta îl face să nu mai tacă. Dacă până atunci a tăcut, dacă treptat, treptat, coborând înspre acel adânc, n-a reușit să-și deschidă gura, acum nu mai are nicio rușine, nu mai are nicio reținere, pentru că pentru el nu mai există o altă șansă și știe că dacă asta o pierde, s-ar putea să-l piardă toate. De aceea strig către tine, un om care își recunoaște realitatea. 2. Strigătul lui este constrâns de nevoie. O nevoie acută, o nevoie disperată. Și remarcă expresiile acestea care le găsim în primele trei versete, cel puțin. Strig: Doamne, ascultă-mi glasul, fă urechile tale atente, acordă-mi atenție, am cereri, am nevoi. Nevoia mea este una reală. Nu-i doar un moft, nu-i doar o senzație de moment, nu-i doar o chestie care îmi displace. Nu, e o problemă existențială, nu-i un moft, e ceva profund. Ori strig acum, ori s-ar putea să nu mai am altă șansă să strig, pentru că am atins acel punct de jos, de unde mai jos de atât nu se poate merge. Observă și imposibilitatea lui de a mai face ceva. De ce n-am strigat până acum? Poate că mai aveam resurse în stânga sau în dreapta, dar acum, Doamne, strig către Tine din adânc, asta vorbește despre neputință. Până aici poate am încercat. Dar acum nu mai pot și nu mai este nimic ceea ce pot eu să fac. De aceea strig către Tine. Dar mai observă ceva, strigătul lui nu-i caracterizat de mânie. Ai strigat vreodată cu mânie către Dumnezeu? Ai auzit oameni care au strigat cu mânie către Dumnezeu? Nu, strigătul nu e caracterizat nici de frustrare, nici de un orgoliu rănit, ci strigătul lui este un strigăt al zdrobirii. Doamne, sunt frânt, sunt în adânc. De ce lucrul acesta? Pentru că versetul 3 ne spune că omul e foarte conștient de vinovăția lui și ăsta e al treilea gând pe care te rog să-l notezi. Un om conștient de vinovăția sa. Versetul 3 spune, dacă tu, Doamne, ai păstra în amintire ce? Nelegiuirile și ale mele, cine ar putea sta în picioare, stăpâne? Doamne, eu vin spre tine, am atins acel fund al gropii, dar eu știu că asta nu se datorează altora sau circumstanțelor, și asta se datorează nelegiuirilor mele. Și partea asta este una foarte importantă, dacă nu poate cea mai importantă în rugăciunea lui, dar și a noastră. Pentru că oamenii, da, merg înaintea lui Dumnezeu, dar unii sunt foarte aroganți. Vă aduceți aminte de pilda pe care Domnul Iisus o spune, că la templu s-a urcat un fariseu și un vame și au început să se roage? O, fariseul era foarte arogant, foarte mândru. Doamne, știi cine sunt eu? A, clar că știi. Eu sunt acela care postez de două ori pe săptămână. Eu dau zecioală din toate lucrurile mele, din toate resursele mele. Eu fac asta, milostenie. Doamne, ăsta sunt, arogant. Și sunt mulți care vin înaintea lui Dumnezeu cu atitudinea asta. Unii sunt fățarnici, duplicitari. Unii încearcă să ascundă starea inimii lor. Își înșală conștiința. Oh, nu ești tu cel mai păcătos. Nu ești tu cel mai, care a greșit cel mai grav. Uită-te și tu în jur. Apropo, când mergeai la casa Domnului pe vremea respectivă, cum și astăzi de obicei vedem, îi cam vezi pe stradă oamenii care se duc la biserică. Nu știu, poate după vorbă, după port, cum zice poezia. Dar îi identifici cumva. Și pe lângă aprecierea, Doamne, mă bucur că sunt mai mulți care caută fața ta. Există și ispita să te uiți la ei și să spui, oh, dacă și ăla merge, nu-s cel mai rău dintre toți care caută fața Domnului. Nu-i așa? Atitudinea aia de fățarnic, duplicitar. Alții sunt mânioși, supărați pe Dumnezeu și îl acuză pe Dumnezeu pe față. Pentru starea lor, pentru ceea ce li se întâmplă. Doamne, Tu ești de vină. De ce? Pentru că Tu poți totul și totuși mă lași să trec prin starea aceasta. Vina este a lui Dumnezeu, nu a noastră. Uneori te întreb de ce a trebuit să ajungi chiar până aici, să atingi acel punct cel mai de jos. Și răspunsul e dureros. Dar este atât de adevărat, pentru că până aici ai ignorat semnal după semnal pe care Dumnezeu ți l-a dat. Să te oprești, să te cercetezi, să te pocăiești. Dar tu te găsești aici și poate te regăsești și tu în dimineața aceasta. Eu mă regăsesc atât de bine și nu e o laudă lucrul ăsta, dar este o realitate pe care cu cât o recunoști mai devreme, mai repede, cu atât ea aduce eliberare și vindecare mai repede în viața ta, în viața mea. De aceea strigă cu psalmistul acesta, Doamne, nu mi-e rușine să spun că te strig, te chem din adânc. Dragul meu, nu-ți spun un lucru nou, dar este atât de adevărat. Păcatul are consecințe și mai este un efect pe care îl numesc un efect de topogan, pe care îl experimentăm uneori în viață, tocmai pentru că suntem prea încăpățânați să ne oprim, să recunoaștem, să ne pocăim. Și știi care e? Trebuie să ajungi uneori jos de tot ca să poți urca înapoi sus. Uneori nu te mai poți opri și te duci în spirală, te duci tot mai jos, tot mai jos și parcă n-ai de ce să te mai aghezi. De ce? Pentru că mândria, încăpățânarea, aroganța, învinovățirea celuilalt te ajută să nu mai vezi corect, să nu-ți mai evaluezi corect viața și te duci până atingi punctul acela cel mai de jos. Întrebare, ce faci tu când știi că ești vinovat? Vina condamnă, vina apasă, vina îți taie din drepturi, te pune într-o situație foarte dificilă. Și parcă nu sunt prea multe variante bune pe care le poți alege. Până aici, tonul a fost apăsător. Doamne, te strig, te chem, sunt vinovat, nu mai am nicio scăpare. Asta este realitatea. Dar nu uita cine este cel care te poate salva. Cine este cel care îți poate veni în ajutor? De ce strigă? De ce caută prezența lui Dumnezeu? Pentru că ce altceva poți face atunci când nu mai poți face nimic? Este un singur loc, este o singură persoană la care să alergi și acela este Dumnezeu. De aceea psalmistul nu mai privește la el, pentru că se uită și spune, n-am nicio putere, n-am nicio resursă, nu mai am nicio șansă, nu mai am nicio scăpare, dar ochii lui se îndreaptă spre Dumnezeu și spune, pe tine te chem, Doamne! De ce? Pentru că psalmistul recunoaște natura lui Dumnezeu și uite-te la versetul 4, el apelează la natura lui Dumnezeu, la cine este Dumnezeu. La tine este iertarea. La tine este iertarea. Asta smerește inima trufașă, asta te zdrobește, zdrobește mândria și aroganța inimii tale. Pentru că atunci când îți dai seama că tu n-ai ajuns acolo jos datorită circumstanțelor, ci ai ajuns acolo jos datorită păcatului tău, când îți ridici ochii spre Dumnezeu, te întrebi, Doamne, de ce m-ai asculta în aceste momente? Și îți aduci aminte de un lucru, pentru că tu ești Dumnezeu și tu ești un Dumnezeu bun. Cum, Doamne, eu un păcătos care mi-am distrus viața prin alegerile mele și Tu totuși să mă ierți? Da! Pentru că Dumnezeu este dragoste, plin de bunătate și iertător. De aceea psalmistul se uită și spune, Doamne, la Tine este iertare, mi-am făcut viața praf, dar Tu poți să o reînnoiești, Tu poți să o binecuvintezi. Și fii sincer cu tine, de câte ori n-ai vrea să te oprești aici, pentru că ispita este ca mult să ne oprim aici, să poți să faci ce vrei, să poți trăi cum vrei, să poți gândi cum vrei, să poți alege ce vrei, dar să ai cumva siguranța că Dumnezeu te iartă. De ce? El este bun. Observă echilibrul sănătos, biblic, adevărat, pe care îl are psalmistul aici. El spune, tu ești iertător, da, dar ești și drept. La tine este iertarea ca astfel să fii de temut. Doamne, doar Tu poți ierta. De aceea nu mă pot juca cu Tine. Nu mai am pe alții în jurul meu, nici eu nu mai pot să fac nimic, de aceea vin la Tine. Dar nu mă pot juca, nu te pot manipula, nu te pot înșela, nu te pot minți, înaintea Ta totul este gol și descoperit. Și Tu ești drept și judeci după dreptate. De aceea ți-aduc inima mea înaintea Ta și vreau să spun că dacă până astăzi am ascuns, până astăzi am cocoloșit, până astăzi m-am eschivat de a nu mă pocăi, Doamne, astăzi recunosc că Tu ești da bun, dar ești și drept. Și în baza dreptății Tale, vin și spun, nu mai vreau să trăiesc în starea în care am trăit. Te rog, acordă-mi iertarea Ta. Doamne, ăsta este momentul în care Te iau în serios. Nu doar părți din Scriptură, nu doar părți din Tine, nu doar ce-mi convine mie, nu doar ce am eu chef, nu ce-mi pică mie mai bine, nu în funcție de starea mea de spirit. Oh, acum simt că îl pot sluji pe Dumnezeu. Nu, ci așa cum ești Tu, complet, întreg și adevărat. Și alegerea asta, când te uiți la Dumnezeu și spui, Doamne, Te aleg, naște în noi trei lucruri care, datorită păcatului, le pierdem foarte ușor. Primul, credința. Omul se uită spre Dumnezeu și spune, Doamne, cred că la Tine este iertare. Cred că la Tine este ajutor. Cred că Tu ești bun. Cred că Tu știi totul. Cred că Tu vezi totul. Dar cred în dorința Ta, în caracterul Tău, în natura Ta de a Te apropia de mine și am dat viață de a mă răscumpăra. Doi, încrederea. Pentru că versetul 5, omul acesta spune așa, îl aștept pe Domnul. Ce om care se cunoaște, se știe păcătos, îl așteaptă așa liniștit pe Domnul? Când știi că El este sfânt și drept și tu ești păcătos, lucrul ăsta prezintă un contrast extraordinar. Cei răi nu pot să țină capul sus în adunarea celor neprihăniți, spune Scriptura. Dar rămâi-te să te duci în prezența lui Dumnezeu, știind că ești călos, păcătos, cu tot felul de pofte, de scăpări, de patimi, de alegeri greșite. Cine îți dă dreptul ăsta? Cine îți dă curajul acesta să te duci acolo? Și ăsta este primul sau unul dintre primele lucruri care dispare când păcatul intră în viața omului, încrederea. Tu nu mai ai ce căuta înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te mai primește, Dumnezeu te respinge, Dumnezeu nu-i mai pasă de tine pentru că tu ai ales să trăiești în păcat. Credința vine din convingerile noastre. Doamne, cred că Tu existi, cred că Tu ești suveran, cred că Tu ești stăpân. Dar încrederea, asta vine pe baza experiențelor pe care le avem cuiva. Și de aceea nu vine neapărat automat, de la început. Și atenție, poate fi foarte influențată de contextul în care trăim. Când strigi către Dumnezeu și Dumnezeu pare că nu te ascultă, cu atât mai mult minciuna și ispita venită de la diavolul că lui Dumnezeu nu-i pasă de tine, crește în viața ta și încrederea dispare. Acesta este motivul pentru care vei auzi oameni spunând, eu cred în Dumnezeu, dar eu nu cred că El mă mai poate ajuta pe mine. Eu cred în Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu funcționează în viața părinților mei, a bunicilor mei, a celor din biserică, prieteni, stânga, dreapta, dar Eu nu cred că Dumnezeu mă mai poate ierta pe mine, nu cred că mă mai poate iubi pe mine. Și ați auzit și voi, oameni care au înșirat o listă, uite, din cauza asta și asta și asta și asta. Tu știi câte am făcut eu? De aceea nu mai am încredere că Dumnezeu mă iubește. Formularea corectă. Eu n-am încredere că Dumnezeu se uită și la mine sau se mai uită la mine, mă mai iubește. Încrederea este o credință aplicată la viața personală sau la nivel personal. În momentul în care tu, în relație cu Dumnezeu, experimentezi bunătatea Lui, experimentezi iertarea Lui. Vreau să-ți aduci aminte de fiul risipitor, ați auzit cu toții pilda aceasta, cel care a plecat de acasă. Băiatul ăsta a știut întotdeauna că tatăl este acasă. Realitatea casei n-a fost ștearsă nicio clipă din memoria lui, din mintea lui, din amintirea lui. Dar avea greutăți probabil în a crede că tatăl o să-l reprimească. Vei spune, bine, Claud, dar de unde știi lucrul ăsta? Că asta nu o găsim în Scriptură. Știi de unde? Din experiența mea și cu siguranță și din experiența ta. Pentru că de așa multe ori și tu și cu mine am fost acei fii risipitori care am ales să plecăm din prezența lui Dumnezeu. Am ales să trăim într-un mod nevrednic de Dumnezeu. Și prima ispită pe care diavolul ți-a adus-o în minte este: tu nu mai ai ce căuta înapoi în prezența lui Dumnezeu, pentru că în mod voit, intenționat, asumat, te-ai ridicat împotriva lui Dumnezeu. Nu-i așa? Dacă pilda asta ar fi fost mai detaliată, cu siguranță fiul acesta ți-ar fi putut spune: știi de câte ori am vrut să plec înapoi spre casă, la tata? Știi de câte ori am spus: până aici, ajunge? Pentru că după fiecare experiență a păcatului, ceva în noi strigă după Dumnezeu, pentru că sufletul tău nu poate fi împlinit cu nicio plăcere omenească. Și la fel ca în viața mea și în viața, la fel s-a petrecut și viața acestui tânăr care spunea: strig către tatăl, strig către casă. Ce-mi lipsea? Încrederea. Isaia 1:18. Dumnezeu spune: veniți acum să ne judecăm, zice Domnul. De ce? Dragul meu, păcatul nu poate fi șters cu buretele. Sunt cântări care spun că tu nu ne judeci după dreptate. Ba da, după dreptate judecă Dumnezeu. Scriptura nu scrie niciunde că Dumnezeu nu judecă după dreptate. Dacă vrei să vezi dreptatea lui Dumnezeu, uite-te la cruce. Fiul lui a murit. A, că nu ne face după meritele noastre și noi am fi meritat moartea, e cu totul altceva. Dar dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită, satisfăcută în moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Ce poți să faci tu și cu mine este să mergem și să spunem: Doamne, accept iertarea pe care Tu mi-o dai în baza jertfei lui Hristos. Asta da, asta pot să fac. De aceea Dumnezeu spune: veniți acum să ne judecăm, zice Domnul, și tu te întrebi: cum să mă duc înaintea Lui? Deși păcatele voastre sunt precum o haină stacojie, adică negre, vizibile, grele, urâte, respingătoare, multe, ia-le cum vrei, ele se vor face albe ca zăpada. Deși sunt roșii ca purpura, ele se vor face ca lână. De ce? Pentru că eu sunt un Dumnezeu iertător și am demonstrat lucrul ăsta în faptul că L-am jertfit pe Fiul meu, ca tu prin credință să poți să ai viață. Când credința și încrederea sunt restaurate, apare și siguranța. Versetul 6 spune: sufletul meu îl așteaptă acum pe stăpânul, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. E cineva care lucrează de noapte? Nu care nu pot dormi noaptea, care lucrează de noapte. Că dacă stai treaz noaptea, ai vrea să dormi. Dar când lucrezi și ești forțat să trăiești, să lucrezi de noapte, în schimbul de noapte, îți dorești să vină ziua, îți dorești să vină zorii zilei, să spui: s-a terminat, mă pot duce acasă, mă pot odihni. Ca să nu mai spunem despre cei care sunt în pază, în punctul ăla în care n-ai voie, nu-ți permiți să dormi. Și exact asta spune acest om. Gândiți-vă la acea dorință, la acea așteptare pe care oamenii ăștia au să vină dimineața. Omul ăsta spune: sufletul meu îl iubește și îl așteaptă mai mult pe stăpânul decât o fac oamenii aceștia. Dumnezeu dintr-o dată nu mai este cineva depărtat, nu mai este teamă, nu mai este frică în întâlnirea cu El, pentru că nu-i doar o speranță omenească. Speranța omenească este: sper să mă ierte, ci este o siguranță. Roman 5:5 spune: speranța nu ne face de rușine, deoarece dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Adică speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o în noi nu înșală, pentru că autenticitatea dragostei lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este demonstrată prin faptul că ți-a fost dat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când ai Duhul Sfânt în tine, nu speri, ci ești sigur. De aceea am cântat, sigur știm că vom vedea dușmanul fugind și sigur știm că Dumnezeul nostru este biruitor și împreună cu El suntem și noi biruitori. Cum arată realitatea ta? Știi că uneori mai putem înfrumuseța povestea vieții, mai putem da un pic de culoare, mai putem să o împodobim pe aici, pe acolo, poate poți crea o impresie, ceva mai bună decât realitatea, dar avem alte ori situația aceea în care ne aflăm, starea aia sufletului atât de apăsătoare, încât orice efort presupune durere, suferință. E momentul în care realitatea învinge orice încercare de a o ignora, de a o nega. Ai vrea să spui că nu e așa, dar te doare. Nu o dorim, nici măcar nu o căutăm, dar asta este realitatea aia nefardată. Și cu toții știm starea asta, cu toții dăm bătălii. Și știi la fel de bine ca și mine că nu toate bătăliile sunt la fel. Unele sunt mai grele, uneori e mai greu, unele domenii sunt mai greu de cucerit, unele bătălii sunt mai intense. Sunt acele momente în care simți că parcă resursele s-au dus, că s-au epuizat, că bătălia respectivă ți-a frânt până și voința și speranța, motivația, până și credința uneori. Te simți ca psalmistul, Doamne, te chem, dar nu oricum, nu de oriunde. Te chem din adânc, din adâncul unde am ajuns. Nu mai sunt doar într-o groapă, sunt într-un abis. Am coborât treaptă cu treaptă, pas cu pas. Am mers din greu în mai greu, din rău în mai rău, până am atins cel mai de jos punct în care puteam să ajung. Și acum stric cu disperare spre tine. Cunoști tu stările astea? Unele sunt provocate de păcat. Unele de vinovăția pe care o duci ani de zile cu tine, în spate. Altele sunt acolo datorită unor legături neduhovnicești care le-ai în viața ta. Uneori ajungem acolo, uneori persoane din jurul nostru, prieteni, cercul nostru de familie, prieteni, ajung acolo. Dacă te afli acolo, dă-mi voie să-ți spun că uneori Dumnezeu îngăduie să fie acolo tocmai ca să se întâmple ce urmează de aici înainte. Pentru că ăla e locul în care nu mai este loc de rușine, nu mai e cazul să tăinuiești nimic, să ascunzi, pentru că toată lumea vede și tu simți din toți porii ființei tale și cel mai sănătos lucru pe care poți să-l faci în momentul acela este să-ți ridici ochii spre Dumnezeu și să spui, Doamne, strig către tine, să-L cauți pe Dumnezeu și să-L cauți din toată inima. Dar poate spui, Clau, uite, tocmai asta e problema. Eu sunt acolo și dacă știi de câte ori m-am rugat, dacă știi de câte ori am strigat către Dumnezeu, problema nu este că nu l-am căutat eu pe Dumnezeu, dar mi se pare că Dumnezeu este Cel care tace, care nu mai spune nimic. Două întrebări aici. Prima, ce faci tu în momentele în care Dumnezeu tace? Nu e o perioadă deloc ușoară. Și poți alegi să te superi pe Dumnezeu, te poți închide în tine, te poți înfuria, te poți încăpățâna, te poți îmbufna. Poți să cauți să rezolvi tu situația, să o iei pe cont propriu, să începi să controlezi lucrurile care se întâmplă în jurul tău, sau poți să te smerești. Și poți să cauți răspuns de la Dumnezeu și să spui ca Moise, Doamne, sunt aici în locul acesta, dar îmi dau seama de un adevăr extraordinar. Dacă tu nu miști, dacă tu nu mergi înaintea mea, eu de aici nu mai plec până când tu nu te duci. De ce? Până aici am mers eu și uite unde am ajuns. Și da, există mai multe motive pentru care Dumnezeu poate să tacă în momentele acelea, de aceea toate sunt importante și trebuie evaluate corect. Unu, poate să fie datorită păcatului. Păcatul ne desparte de Dumnezeu, spune Scriptura, și ne împiedică să vedem fața Lui, Isaia 5, 9, 1 și 2. De aceea păcatul trebuie mărturisit și trebuie părăsit. Și Scriptura și noi, ca biserică, numim asta pocăință. Pocăința nu este doar să-ți pară rău de ceva, mai ales să-ți pară rău că ai fost prins. Nu, aia nu-i părere de rău. Pocăința înseamnă să mărturisești de bună voie și să spui, Doamne, până aici, de astăzi înainte, eu declar împreună cu Tine război acestui păcat. Și este foarte important, pentru că fără pocăință nu poți fi plăcutul lui Dumnezeu. Isaia 55, 6 și 7 spune, căutați-L pe Domnul cât timp mai poate fi găsit, chemați-L cât timp El este aproape. Dar nu doar atât, că noi venim și spunem, Doamne, îl caut pe Dumnezeu, mă rog ție. Uită-te cum continuă versetul. Cel rău să se lase de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Cine trebuie să facă asta? O, păi Dumnezeu trebuie să mă facă un om nou. Ascultă-mă. Dumnezeu își face partea lui, tu trebuie să-ți faci partea ta. Pocăința este o alegere din partea ta. Tu trebuie să vii în credință înaintea lui Dumnezeu, tu trebuie să vii în dorința aceea să părăsești păcatul. Asta spune Scriptura de atâtea ori. Să se întoarcă la Domnul care da, îi va arăta îndurare, la Dumnezeul nostru care îl va ierta pe deplin. Dar trebuie să faci pasul. De aceea, dacă e vorba despre păcat, părăsește-l. Dacă e vorba despre superficialitate, trebuie să te schimbi. Ieremia 29:13, mă veți căuta și mă veți găsi. O, ce fain! Vin la biserică și Dumnezeu acolo și Dumnezeu îmi vorbește. Nu, nu, nu. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă. Dacă ce? Dacă mă veți căuta din toată inima. Și vreau să te întreb. Tu îl cauți pe Dumnezeu din toată inima în dimineața asta? Sau ai venit în plimbare la biserică cu părinții, cu soțul sau soția sau cu copiii? Că lor le place la relevant. Da, eu nu spre așa cu religia, cu Dumnezeu, cu credință. Știi? Da, nu-i rău din când în când. Îl cauți pe Dumnezeu cu toată inima? Matei 7:21. Pentru că nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Dar cine? Numai cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Umblarea, relația cu Dumnezeu nu e o chestie superficială, ci este o chestie de profunzime. De aceea trebuie să-ți schimbi, nu știu ce, comportamentul tău, gândirea ta, inima ta și să o lași ca Dumnezeu să o modeleze. 3. Dacă e vorba despre o ispită, dacă e vorba despre o minciună a diavolului, că lui Dumnezeu nu-i mai pasă de tine. Și din cauza aceea ai impresia că Dumnezeu tace, că Dumnezeu nu-ți vorbește. Ispita aceea trebuie biruită. Ispita este mecanismul prin care Satan testează credința și vigilența creștinului și caută o breșă pentru a pătrunde în viața lui. Ispitele nu trebuie căutate, ele vin spre noi. Și nici nu trebuie să le aștepți, pentru că ele sunt la tot pasul. Asta e un lucru care poate ar trebui să le înțelegem, un adevăr important despre ispite. Nu trebuie să fii un Don Quixote care a declarat război ispitelor. Mă duc și mă lupt cu morile de vânt, mă lupt cu toate ispitele. Ce mă ispitește pe mine s-ar putea să nu te ispitească pe tine. De aceea nu pleca într-o bătălie din asta să omori ispite. Dar ele vin spre tine. Și săptămâna trecută am luat toate versetele pe care le-am citit, le-am găsit despre ispită și am văzut un lucru. Că ispita este arma diavolului să te atace. Este arma cu care suntem atacați. De aceea, cum trebuie să răspund la ispite? Pentru că tu n-ai de luptat cu ispitele care vin peste lume. Tu ai de luptat cu ispitele care vin peste tine. Degeaba biruiești ispita celuilalt. Unde tu ești tare, nu știu, poate prin natura ta și zici, eu n-am nicio atracție față de plăcerea aia păcătoasă. Tu trebuie să biruiești ispitele tale. Știi de ce? Pentru că Satan croiește ispitele pentru fiecare în parte, le personalizează. Ce te ispitește pentru tine nu-i valabil pentru celălalt, pentru mine sau pentru altul. De aceea în viclenia lui Satan te ispitește acolo unde tu, unde eu sunt cel mai vulnerabil. Iacov 1:14-15. Fiecare este ispitit atunci când este atras în propria lui poftă și momit. Fiecare în pofta lui. Fiecare în pofta lui, fiecare în modul lui. Atunci pofta mea concepe și dă naștere păcatului, iar păcatul odată săvârșit aduce moartea. De aceea tu trebuie să te concentrezi pe relația ta cu Dumnezeu și să veghezi ca ea să nu fie niciodată întreruptă. Pentru că da, Satan nu-l poate birui. N-a fost niciodată problema de a fi biruitor în lupta cu Dumnezeu. Lupta asta, diavolul a pierdut-o din start, de la bun început. Și în consecință, diavolul nu poate smulge pe nimeni din mâna lui Dumnezeu, așa ne spune Scriptura. Nimeni nu poate să vă smulgă din mâna mea, a spus Hristos. Dar atenție! De aceea ispita se va concentra mereu pe dezlipirea ta și pe înstrăinarea ta de Dumnezeu. Pentru că atunci când tu devii vulnerabil în fața atacurilor diavolului, tu te dezlipești de puterea lui Dumnezeu, de relația lui Dumnezeu, pentru că dacă ești tare, ești tare doar în relație cu Dumnezeu. Și aici se dă bătălia. De aceea accentul cade pe împotrivire, pe respingere, pe rezistență, pe răbdare. Când vine ispita, tu trebuie să o respingi. Când vine ispita, tu trebuie să o ramzi. Când vine ispita, tu trebuie să te împotrivești. Pentru că indiferent sub ce formă ești atacat, indiferent cât durează, cât de neplăcut sau de apăsător e asediul, tu nu răspunzi în fire, ci răspunzi în duh. Pentru că dacă răspunzi în fire, asta ar însemna că lași o breșă pe unde diavolul să pătrundă prin ispită. 1 Corinteni 10:13. Nu va ajuns nicio ispită care să fie peste puterea omenească, dar credincios este Dumnezeu care nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci odată cu ispita pregătiți și calea de ieșire ca să puteți răbda în dreptul nostru, în dreptul tău, în dreptul meu. Iacov 4:7. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, legați relația cu Dumnezeu, fiți tari în Dumnezeu, în Hristos, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iar dacă Dumnezeu tace, ca un test al credinței, testul ăsta trebuie trecut. Cum? Cu răbdare, cu credincioșie. Pentru că nu de puține ori Dumnezeu a vorbit în liniște copilor lui sau slujitorilor lui. Gândește-te la Iosif, atâția ani în închisoare. Gândește-te la Iov, când a pierdut totul și striga către Dumnezeu și Dumnezeu tace. Dacă iau să număr capitolele din cartea Iov, 37 de capitole, Dumnezeu tace. Nu scoate un cuvânt, dar pe urmă începe să-i vorbească. Până atunci sunt momente de liniște. Tu ce faci în momentele alea de liniște? Și dacă ai înțeles că pot exista momente în care Dumnezeu alege să tacă, mai lansez a doua întrebare, care e cel puțin la fel de importantă, dacă nu chiar mai importantă. La ce mă ajută momentele de liniște? Pentru că nu e așa, ne punem întrebarea asta, Doamne, este vreun folos în ele? De câte ori eu, de câte ori tu n-am întrebat, Doamne, de ce? De ce sufăr? De ce aștepți? De ce taci? De ce acum când mi se pare că am mai mare nevoie de tine, tu alegi să nu scoți niciun cuvânt? Sunt momentele acelea în care Dumnezeu tace și care pentru mine, pentru tine, pot să fie o ispită. O ispită să-ți iei viața în propriile mâini. Sau pot să fie un instrument în mâna lui Dumnezeu. Și să spui, Doamne, te las pe tine să lucrezi în viața mea. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu tace intenționat? Că tăcerea Lui nu e neapărat absență, ci că are un scop, că are o intenție? Și dacă aceste momente nu sunt întâmplătoare, ci au un scop, au o logică, atunci nu uita, Dumnezeu lucrează chiar și atunci când ție ți se pare că nu lucrează, pentru că Iisus le spune iudeilor, Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez. Poate cunoști versetul ăsta, dar vreau să-ți spun că e foarte important când spune Iisus lucrul ăsta. Momentul este după ce a vindecat un om paralitic de 38 de ani. Și mai mult de atât, într-o zi de sabat, adică într-o zi de inactivitate, de odihnă. Și faci matematica și spui, 38 de ani m-am rugat și, Doamne, Tu n-ai ascultat, n-ai intervenit. Nu vine ispita și spune, hei, lasă-l, nu îl mai supăra pe Domnul. Dumnezeu așa a hotărât pentru tine. E greu să crezi după 38 de ani. E greu să rabzi 38 de ani. E greu să mai speri 38 de ani. Dacă Dumnezeu n-a făcut nimic până acum, nici nu o să o mai facă. Și nu prea existau oameni în popor care să creadă că Dumnezeu lucrează, că este activ în viața acelui om. Sau le venea extrem de greu să creadă dacă și-ar fi putut imagina cumva prin absurd. La fel cum și tu și cu mine, cu siguranță, avem momente în care îl simțim pe Dumnezeu absent din viața noastră. Nu-L vezi, nu-L simți la lucru. Dar Iisus intervine și încă intervine într-o zi de sabat, într-o zi în care n-ar fi trebuit să facă nimic. Într-o zi de repaus și rupe mitul acesta și minciuna aceasta pe care diavolul o aduce în mintea noastră. Atunci când toți credem că nimeni și nimic nu mai poate schimba starea, situația noastră, Dumnezeu intervine și aduce vindecare. Înțelege că Dumnezeu are un scop în toți și în toate. Pentru că nu este moment, nu este situație, nu este context în care Dumnezeu să nu lucreze. Pentru că inclusiv absența Lui are un rol și un scop în viața ta. Așa că, foarte pe scurt, câteva lucruri ca aplicații personale. De ce au rol momentele de liniște în viața mea? Primul, mă conduc spre evaluare sau reevaluare. Două lucruri le folosește Dumnezeu în viața mea ca să mă reevaluez atunci când stau în liniște. Unu, cuvântul Lui și doi, Duhul Lui cel Sfânt. Cuvântul Lui, despre care Evrei 4:12-13 spune, cuvântul Lui Dumnezeu este viu, Este eficient, mai ascuțit decât orice sabie, cu două tăișuri, și străpunge până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, fiind în stare să judece gândurile și intențiile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor lui, înaintea celui căruia avem să-i dăm socoteală. Și Duhul lui Dumnezeu, care, atenție, folosește cuvântul lui Dumnezeu în cercetarea noastră. Iisus spune ucenicilor: mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți duce, nu le puteți purta. Dar va veni Duhul Tatălui, Duhul Sfânt, care va lua cuvintele acestea pe care vi le-am spus și vă va aduce aminte de ele, care pe urmă va lua din ce este al meu și al Tatălui și vă va descoperi. De ce? Cuvântul face diferența în viața noastră. Cuvântul schimbă, cuvântul transformă, cuvântul curăță, cuvântul mustră. Și Duhul Sfânt este cel care ia cuvântul și îl aplică în viața noastră. 2. Momentele de liniște ne ajută să înțelegem că Dumnezeu este în control. Lucrurile nu se opresc când tu nu mai poți. Nu e așa că impresia asta că dacă tu nu faci nimic, dacă tu nu faci un lucru, dacă nimeni nu-l face, parcă toate se opresc în loc. Și ai tendința aia să intri, să activezi, să te activezi cu controlul tău. Dar sunt momente în care Dumnezeu te duce acolo, în adânc, acolo când nu mai poți să faci nimic, când te uiți și spui: Doamne, și dacă aș face lucrul ăsta, n-are nicio valoare, n-are nicio importanță. Nu mai pot să fac nimic, dar ține minte, te rog, când tu nu mai poți, El poate. De fapt, nu e așa că noi nu putem niciodată? Ai putut vreodată? Doar avem impresia că putem. Uite-te ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 15, versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod. De ce? Pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și asta e un lucru pe care ar trebui să ne-l scriem undeva în fața ochilor. Am nevoie permanentă de Dumnezeu. Și în momentele alea de liniște, unde până atunci am crezut că eu sunt centrul pământului și al universului și al vieții mele, înțeleg că Dumnezeu este în control chiar și atunci când eu mă opresc, că lumea nu stă în mine, nu stă pe umerii mei, că mântuirea celui de lângă mine, a copilului, părintelui, partenerului meu, nu stă în puterea mea, ci că Dumnezeu este în control, de aceea mă duc înaintea Lui și cer lucrurile astea. 3. Momentele de liniște ne ajută să ne întoarcem în voia și sub autoritatea lui Dumnezeu. De ce? Foarte simplu. În adânc este locul acela departe de Dumnezeu. În adânc este locul acela unde te duce aroganța și mândria și încrederea în tine. În adânc te duce păcatul. Timpul de liniște te ajută să vezi, să-ți dai seama când ai deraiat de pe drum, când ai luat-o la stânga sau la dreapta, când te-ai abătut. Pentru că viața noastră intră în derivă atunci când ieșim de sub autoritatea lui Dumnezeu și când ne impunem voia noastră peste voia lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îți dă un timp de liniște. Spune: gândește-te, adu-ți aminte, reflectă asupra vieții tale. Vă aduceți aminte de Pavel, Saul din Tars, pe care Dumnezeu îl oprește într-o anumită zi și îi dă 3 zile de tăcere în care Saul stă inclusiv orb fizic, tocmai ca să reflecte nu la ce vede, pentru că el a mers prin vedere, prin lege, prin lucruri pipăibile, și să se încreadă cu totul în Dumnezeul care lucrează mult dincolo de puterea și capacitatea noastră. Ce-i cere Iisus lui Saul din Tars? Saule, oare ți-ar fi greu să te uiți înapoi și să dai cu piciorul într-un spine? Adică să recunoști tu că toată viața ta, toată școala ta, strădania ta, munca ta, truda ta n-au niciun efect, că nu poți să te mântuiască, nu poți să facă din tine un om răscumpărat, și să recunoști că eu, Dumnezeu, prin Iisus Hristos pe care tu îl prigonești, ți-am adus mântuire? Și ăsta e momentul în care Saul din Tars, devenit apostolul Pavel, intră din nou sub autoritatea lui Dumnezeu. 4. Momentele de liniște creează în noi din nou bucuria anticipării întâlnirii cu Dumnezeu. Și aici revin la prima întrebare care am pus-o. Te bucuri tu când vii în prezența lui Dumnezeu? Cu ce așteptări vii? Cum arată inima ta când vii duminica la biserică? Apropo, în paranteză, ăsta este un lucru de neînțeles pentru mine. De ce, când știu că familia mea spirituală se adună la închinare, eu pot să fiu în alt loc? Oare nu spune asta ceva despre inima mea? Oare nu spune asta ceva despre felul în care mă duc înaintea lui Dumnezeu? Despre cade toate formele astea, ce rămâne acolo? Dacă dau de pe mine haina aia a imaginii, vreau să par fain în fața fraților că am fost la biserică, vreau să par un băiat ascultător, că am ascultat de părinți, vreau să fiu un om care are imaginea aia a slujirii, uite, el este mereu prezent, mereu implicat, dacă dau toate astea jos, ce rămâne în inima ta în relație cu Dumnezeu? Rămâne pasiunea aia, pentru că omul acesta de data asta urcă la templu spunând: Doamne, strig către tine, te aștept mai mult decât te așteaptă străjerii dimineața. Abia aștept să ajung în templul tău, abia aștept să pășesc în casa ta, abia aștept să mă arunc cu fața la pământ înaintea ta. Pentru că, Doamne, Tu ai răscumpărat sufletul meu. În liniște încep să triez în viața ta, în mintea ta, în inima ta, dacă tu chiar îl iubești pe Dumnezeu sau dacă vii dintr-o activitate anume înaintea lui Dumnezeu. Te bucuri să stai în prezența lui Dumnezeu? Chiar și atunci când nu ai nevoie? Sau vii înaintea lui doar să ceri, să-ți împlinească anumite lucruri? Apropo, când a fost ultima dată când ai spus: Doamne, astăzi nu e despre mine, e despre Tine. Astăzi am venit pur și simplu să stau de vorbă cu Tine. Doamne, vreau să-ți cunosc inima. N-am să-ți cer nimic. Atenție! Dumnezeu nu e un bunic slab și părăsit căruia să-i dai atenție sau căruia să-i trebuiască atenție din când în când. Tu îți faci bine sufletului tău când te duci înaintea lui și spui: Doamne, pentru Tine și pentru mine am venit astăzi aici ca să mă hrănești, să-mi umpli viața de prezența Ta. Și în fine, ultimul gând, timpul de liniște, momentele în care Dumnezeu tace, restaurează credința în noi. Știi de ce? Pentru că acolo, în liniște, tu nu te mai duci pregătit cu chestiile tale, ci acolo începi să înțelegi un lucru: Dumnezeu mă iubește. Minciuna diavolului că lui Dumnezeu nu-i pasă de mine este neadevărat, este o minciună. Dovada că Dumnezeu mă iubește este Iisus Hristos mort pe cruce în locul meu. Acolo Dumnezeu restaurează din nou credința asta în mine. Tu ești mântuit prin jertfa lui Hristos. Tu ești născut din nou prin credința în Dumnezeu. Acolo Dumnezeu îmi spune: eu nu te părăsesc, eu te-am săpat în palmele mele. Și nimeni și nimic nu-mi poate lua vreodată amintirea aceasta a faptului că tu ești copilul meu. Eu mă lupt pentru tine. Și acolo credința mea din nou este întregită, este încurajată, este restaurată. Tot ce mi-a furat diavolul, Dumnezeu mi-a duce înapoi în momentele alea de liniște, când nu mă duc doar automat înaintea Lui, ci mă duc în sinceritate, în slăbiciunea mea, spunând: Doamne, vreau să te aud pe Tine, nu vocile și gălăgia lumii. Să-L auzi pe Iisus spunând că nu te părăsesc niciodată. Să-L auzi spunând că eu merg cu Tine. Hai să ne ridicăm, pentru că e timpul să spui diavolului: nu mai vreau să cred minciuna ta. E timpul să spui diavolului: până aici, eu vreau să merg spre Domnul. Nu știu în ce formă te afli în relație cu Dumnezeu. Poate ești un om care a venit la Dumnezeu într-adevăr doar când ai avut nevoie. Poate ai venit doar atunci când ai cerut ceva înaintea lui Dumnezeu. Alte ori sau alții poate vin înaintea lui Dumnezeu într-un mod automat. Ai creat un automatism. Doamne, vin acolo ca să-ți cânt, vin acolo ca să stau în prezența ta, vin acolo să mă rog, dar inima ta și mintea ta nu mai sunt prezente în închinare. Tu îi cânți lui Dumnezeu în mod mecanic. Dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea inima ta, zdrobirea ta, transparența ta înaintea Lui. De aceea, oricare ar fi adâncul de unde trebuie să ieși, în dimineața aceasta aș vrea să lași Duhul lui Dumnezeu să-și cerceteze inima și să spui: Doamne, scoate-mă de acolo. Dacă am crezut o minciună, alungă minciuna aia din viața mea, din mintea mea. Dacă sunt superficial, Doamne, alungă superficialitatea din viața mea. Vreau să te iubesc pe tine, vreau să te onorez pe tine, vreau să fiu al tău, vreau să am o relație profundă asumată cu tine. Dacă ești un om care ai crezut că prin imagine, prin implicare, este suficient, îți bifezi acea relație cu Dumnezeu, spune lui Dumnezeu astăzi: Doamne, vreau să-ți dau tot ce sunt eu, întreaga mea inimă, întreaga mea ființă. Pentru că vreau să cred despre mine ceea ce Tu spui că sunt copilul Tău, răscumpăratul Tău, ucenicul Tău.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.